Så vi har nettopp, jeg tenkte på det at vi har nettopp nå minnes Jesu død. Og hun nevnte det ordet som står i 2. Timoteus 2, vers 8, at kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde. Så det er Kristi død, og det er Kristi oppstandelse. Og vi skal komme litt kanskje inn på det. Begge deler er så overmåte viktig for oss å minnes, å ha i minne, ha i tanken hele tiden. For det vil påvirke vår vandring, det vil påvirke opplevelsen av vår tilværelse, det blir påvirket hva vi er, han har sagt. Så det disse to, hans oppstandelse, Kristus oppstanden, og hans død er viktige saker. Og vi skal fortsette å si litt grann ut med utgangspunkt i brevet til filipperne. Når vi kommer inn i kapittel 3 i Filippabrevet, så er det jo ting der som kan være vanskelig. Og der står det også om hans oppstandelse og om Kristi død, Kristi kors. Og det står om hans død, samfunnet med hans død, og det står om å nå fram til oppstandelsen fra de døde. For eksempel i kapittel 3 og vers 10-11 så står det: så jeg kan kjenne han og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med han i hans død. Det skjedde jo for Paulus sitt vedkommende helt bokstavelig faktisk. Men jeg tror det ligger kanskje noe mer der også enn akkurat det bokstavelige. Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Dette sier han som i kapittel 1 og vers 6 hadde sagt at han var fullvis på dette, at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Så kan vi jo spørre han om vi leser kapittel 3, er han liksom begynt å bli litt usikker likevel? Ikke han visste likevel, ikke engang for sin egen del. Men det er vel slik at her taler vi om to forskjellige ting, som på en måte likevel har noe med hverandre å gjøre. Han sier i kapittel 3 og vers 12 at han selv er grepet av Kristus. Hva betyr det? Å bli grepen av noen. Det betyr at det er noen som tar tak i deg. Det, sant? Det er en ånd som tar tak i deg. Jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Og han er viss på at Herren skal fullføre sin frelsesgjerning. På samme måten som Moses hele tiden visste at Herren skulle lede Israels barn fram til Kanaan. Han tvilte aldri et øyeblikk på det. Det var mange, mange episoder, og det var mange ting under ørkenvandringen som gjorde at han kunne stille det spørsmålet: når vi noen gang fram? Men Moses tvilte aldri på det. Men på en annen side så ble selve vandringen preget av hvordan folket og den enkelte forholdt seg til det som de hadde opplevd i Egypt når Gud hadde forløst dem og utfridd dem, Guds store frelse. Og hvordan de forholdt seg til det løftet som han hadde gitt om å føre dem til Kanaans land. Det var overmåte viktig for deres vandring, hvordan de forholdt seg til disse to tingene. Det var det som liksom var bærebjelken i det hele. Og det er der kampen sto. Det er der kampen sto. Vi kan lese litt fra Filippa brevet 3, fra vers 12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn, Og om dere skulle være annerledes, det står innstilt kanskje jo mange der da, men selve ordet der er egentlig annerledes sinnet. Altså det står ha dette sinn, og om dere skulle være annerledes sinnet i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Altså Gud skal påvirke og forvandle vårt sinn. Det gjelder bare at vi, det er det som gjelder, at vi, ikke om jeg kom langt eller kort, men så langt vi er kommet, holder frem i samme spor. Det er det som gjelder. Brødre, vær mine etterfølgere og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå sier igjen med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Ikke som de som elsker det som vi har hatt for oss her i dag. Og elsker det som ligger bak det med brødsbrytelsen. Men de er fiender av Kristi kors. De ender i fortapelse. Deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himlene. Og derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med hans herlighetslegeme, ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Her er det altså tale om et løp eller en vandring som vi som troende er med på. Hva er målet? Et løp har jo alltid et mål, det står jo alltid mål, sant? I et løp. Målet er Jesu Kristi dag, oppstandelsen fra de døde, seiersprisen i Kristus Jesus der, ovenifra. Det er et herlighetslegeme, det er et hjemland som er i himlene. Det er uttrykk som han bruker i dette brev. Denne vandringen, hvor starter den? Den starter ved Kristi kors. Det er der det startet. Det er der alt startet. Det var der det startet også i det gamle testamentet når Israel skulle ut av Egypt. Det ble innført en ny tidsregning. Dette skal være deres nyttårsmåned, sa Moses til folket. Da skulle de slakte lammet. Da skulle de smøre lammets blod på dørkarmene. Og da skulle de ete lammet inn i disse husene her. De skulle gå inn den døra, så hadde blodet på dørkarmene. Det var frelsens hus. Og inn i frelsens hus, der skulle de ete det lam som hadde gitt sitt liv for å berge dem. Det var der det startet. Det var starten på det hele. Han gjorde to ting. Der, to. Han gjorde mange ting der. Men jeg vil bare ta to ting. Han forløste oss ifra syndens slaveri. Det som Moses sier, at han tok oss ut av trellehuset. De bodde i et trellehus, et slavehus. Og han tok syndens straff og forbannelse i vårt sted. Og det uttrykker Moses slik i 5. Mosebok 4, han førte oss ut av jernovnen. Ovnen er en plass for ild. Israel var under dom. Av og til tenker vi ikke så mye på det, men når Israel var i Egypt, hva drev de på med? Det står at de dyrka Egyptens motbydelige avguder. De var så infiltrert av det egyptiske samfunnet at de dyrka også deres motbydelige avguder. Du kan lese om dette i profeten Ezekiel, kapittel 20, for eksempel. Nå tenkte jeg vi kunne se litt grann fra 2. Mosebok, fra 4. Mosebok, med et perspektiv, kan du si, som er dette tjenersinnet, og den vandring som knytter til det som er nevnt i Filippabrevet. Det taler veldig mye om å gå, og gå ned til, og bli dratt opp, og gå opp, og bli opptatt med det som er der oppe. Så det en som går ned og som går opp. Og det står tale om å bli dratt ned, og da står tale om å bli dratt opp. Jeg vil da gå tilbake litt av med slutta egentlig sist, med når Moses ble kalt som tjener for folket og for Gud. Det dreier seg om det som det dreide seg om for Moses når han ble kalt. Det var at han skulle få det samme sinn som Gud utviste i sin kallelse. Det som Gud sa til han: Moses, nå skal du høre hvordan jeg er. Nå vil jeg at du skal bli sånn som jeg. Du skal få det samme sinn. Så vi ser litt grann på det. Og det som dette medførte i hans liv, og hvordan han utviste dette sinn i alle livets situasjoner og alle de problemene som hans folk skaffer ham. Vi kunne også lest en god del fra 5. Mosebok, der Moses kommenterer det som skjedde. 5. Mosebok er jo en interessant bok det i våre dager, fordi at det er vel antagelig tidenes største bibelkamp. For der lå hele folket i leir øst for Jordan i Moabs land. Og så står der fram en gammel mann, en eldgammel mann, som heter Moses, 120 år gammel. Og han talte på denne bibelkampen her i timesvis. Talte han til folket. Og han talte ord ifra en annen verden. Ord som aldri skal dø. Ord som aldri skal miste sin aktualitet og sin kraft. Og det, han talte på denne bibelkampen her, så talte han ord som er viktige for meg og de frelse i dag. Om du aldri har lest noe i 5. Mosebok, så ble det talt ord der i 5. Mosebok som er viktige. For når Jesus sto og ble fristet av djevelen i begynnelsen på de tre første evangeliene, så brukte han Mose ord fra den bibelkampen til å seire over djevelen og seire over hans fristelser. Og disse ordene, de tilførte Jesus kraft, og de kan tilføre oss kraft. Og det er disse, det er dette som Paulus sier også i Filippabrevet: alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Kan vi jo lure på hvordan han ble sterk. Han sier en annen plass til Timoteus: min sønn, så blir da sterk ved nåden i Kristus. Og det var denne nåden Moses møtte der ute også. Starten på Moses et løp var ikke så veldig storslagen. Hvis vi ser bort ifra hans ypperlige karriere som prins i Egypt, der han ble lært opp i all verdens visdom. Antagelig han var den mest intelligente og begavede eleven de hadde på universitetet i Egypt. Og han var opplært i alt der. Det var ikke en vitenskap han ikke behersket. Han kunne alt. Han kunne alt som Egypten kunne. Og denne stormakten hadde å by på. Men da ble jo ikke, han begynte å få tanker om å søke sine fedres Gud, så ble ikke det tålt. Han måtte avskjediges, han ble presset ut av landet, og han ble sauegjeter i Midian. Han gjette, Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for han i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp og se, tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebrusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til han midt ut av tornebusken og sa, «Moses! Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Han gjette altså sauene til sin svigerfar. Det var ikke noe stor flokk, kanskje. Det vet vi ikke så mye om. Men han var i hvert fall ingen verdens kjendis lenger. Han var ingen kjendis i det hele tatt. Han var en fehyrde, en sauegjeter, et yrke og en levemåte som ble betraktet av det store Egypt som mindreverdigt. Det ble sett ned på. Du kan lese om det i 1. Mosebok 46 på slutten der. De ble foraktet, fehyrdene, sauehyrdene ble foraktet. Det var ikke slik de ordnet tingene i Egypt. De gjorde ting på en annen måte. Ikke ved en hyrdetjeneste. Ja, trenger du en hyrde? Trenger jeg en hyrde? Trenger du en hyrde i livet ditt? Saken er den at hvis ikke du får inn han som sier at han er hyrden i livet ditt, så det er bare et spørsmål om tid før du går tapt. Det er hyrden som skal beskytte deg og berge deg og lede deg fram. Staten, nasjonen, med alle sine ordninger og med sin bedre vitenhet, det er jo staten som vet best. Du som er en enkel borger, du vet jo ikke det beste, hverken for deg eller dine barn eller dine gamle. Det er staten som vet best å utøve makt. Men staten med alle sine ordninger og bedre vitenhet og pengemakt, som på mange måter kan ha mye bra i seg, det kan aldri ta seg av din sjels frelse. Det kan de ikke. Men denne fehyrden, denne sauegjeteren, han fikk der et budskap, en gjerning, en tjeneste, ifra han som hadde steget ned fra himmelen og tatt bolig i en tornebusk. Var det et bosted for Gud? Tornen er et symbol på forbannelse. Det kan vi lese i forskapelsen av. Korset er et tegn for det samme. Korset er forbannelsens tre tegn. Men det var han som fornedret seg selv i Filippenser brevet 2. Så han ble lydig til korsets død, til forbannelsesdøden. Det var han Paulus fikk sitt kall til tjeneste for. Og det var han som da møtte Paulus og sa at, «Vel, du Paulus, du skal lære meg å kjenne.» Og ved mitt kjennskap og mitt fellesskap og mitt samfunn skal mitt sinn komme inn i deg. Det var et kall som innebar en forvandling av sinnet til et sinn som lignet på hans sinn som steg ned. Begrepet sinn, det sa vi det så vidt forrige gang. Selve ordet sinn, eller begrepet sinn, det innebærer både å observere og tenke og føle med og handle. Jeg hørte en gang en engelskmann sa at det betyr think, feel, do. Alle de tre er. Jeg så i denne norsk bibel har utgitt en liten bok som heter Innsikt. Og da, den lille boka sier om dette ordet at det betyr å tenke og bruke forstanden, noe som innebærer at en ikke bare tenke, men også berøres i vilje og følelser. Og det er en vilje eller en moralsk beslutning i som ligger i dette ordet. Så han har vel truffet godt, han engelskmann, som sa det betyr think, feel and do. Og Guds sinn da blir beskrevet slik: jeg har så vidt sett mitt folks nød i Egypten. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Så både øyre og øye og medfølelse er med her. Det er Gud som sier dette. Nå har jeg steget ned for å utfri dem fra egypternes hånd, og jeg skal føre dem opp fra dette land til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det var det sinn som var i Gud. Og nå ville han bruke Moses til å forkynne og lede an i denne store frelse som Gud selv skulle skyte for, men Moses skulle være liksom hans redskap i å bringe denne frelse til Israels barn. Israels barn skriker han og nådde opp til meg. Jeg har sett hvordan egypterne mishandler dem. Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypten. Det er på en måte som om man sier til Moses at Moses, la det sinn som er i meg, la det bli i deg. Samvære med meg, fellesskapet med meg, det du skal lære av meg, skal forvandle ditt sinn slik at det blir av samme art som mitt. Og Moses skulle ikke bare føre en liten saueflokk fram der i ørkenen, men han skulle få føre et helt folk, og så står det i andre Mosebok litt senere, til et møte med Gud. Hva sa Gud? Den Gud som han hadde møtt selv med den lille saueflokken, den Guden skulle han nå senere føre et helt folk i møte med. Den Gud som han møtte ved Guds berg, den Gud som åpenbarte seg i tornebusken. Nå begynte Moses å krangle med Gud om denne saken her. Og hvis du skal krangle med noen om sånne spørsmål, så er det i grunn Gud den beste du kan krangle med. Han tåler å bli kranglet med uten å bli, ja, han ble litt vred på slutten her, sa han. Men Jeremias også sier at når jeg krangler med deg, Gud, så måtte han bare innrømme en ting, så har du alltid rett. Men det kan være bra, det er det de i våre moderne språk kaller for utfrustrasjon, eller hva det er for noe, sant? Det er altså sånne ord. Det er så viktig hvis du får utfrustrasjon. Det er viktig for helsa. Men begynte å krangle med Gud. Mot forestillinger. Nok så like oss. Dette var en alt for stor sak for han. Det var helt urealistisk. Det var alt for mangelfullere sursa i han til slik en stor gjerning. Og så videre. Ikke hadde han talegave, ikke hadde han ditt, ikke hadde han datt, og ikke var han frimodig, og ikke noen ting. Og så skulle han gå til farao og føre hele Israels folk ut av Egypt. Nei. Men vi skal slutte å tenke slik. Vi skal tenke på en annen måte, slik som Gud etter hvert gjorde, Moses også etter hvert gjorde. Slik som Paulus uttrykker det i dette kapittel 3. Ikke at jeg allerede har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, ettersom jeg selv er grepet av Kristus. Altså at Kristus har grepet meg, det er greit, men at jeg også vil gripe han. Og følge i tålmodighet opp det samme spor så du begynner på en dag. Brødre, Jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som foran. Og jager mot målet til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus. Jesus. Vi er vitne til en Kristus Jesus i kapittel 2 som går ned og ned og ned. Det er dette sinn som er i han. For så å gjøre denne store utløsning og frelsesgjerning for å føre oss opp til seg. Og hele tiden må vi ha da Kristi død for oss, og Kristi oppstandelse, og Kristi løfte om sin gjenkomst for oss. Vi må ha det i tanke, i sinn. Og ha det i, og tenke på det, og liksom, så skal disse sannheter være med og forvandle oss. Han har, det siste verset taler om en forvandlingsmakt som er i Kristus. Han skal forvandle. Kristus har forvandlingskraft i seg. Ja. Han forvandler han her bokseren og denne bryteren i England. Han forvandler han til å bli noe annet enn han var før. Hva slags livsinnhold, hva slags utfoldelse har et menneske i verden? Et menneske i verden, det er et ufravikelig mål. Det er døden. Men Jesus levde et helt annet liv, en annen livsutfoldelse med andre livsverdier. Og det vil jo ikke verden ha. De vil ha det bort, for det forstyrrer verden sitt liv og sin makt og sin forståelse. Og så ble han korsfestet. Og verden uttrykte ved det hva de syns om han. Men Jesus har i sin omstandelse vist en kraft som er sterkere enn døden, og at hans liv er noe helt annet enn verdens liv. Han taler jo også i evangeliet om den som mister sitt liv for min skyld, han skal vinne det. Her i kapittel 3 i Filippabrevet, de versene før der vi leste, i de første 8-10 versene, så er det på en måte en slags regnskapsoppgjør som Paulus driver på med. Han lister opp sine ting, sine verdier, det som han satte høyt. Og han setter det opp i et regnskap på vinningssida. Han setter det inn på dette var hans kredit, dette var hans vinning. Problemet er, vet alle som fører sånne regnskap, sånne firma som fører regnskap og sånne ting, så plutselig en dag banker det på døra, og så kommer det inn en som sier, presenterer seg som jeg er statsautorisert revisor. Jeg skal se om de har ført bøkene rett. Jeg har forstått det sånn at de var i hvert fall sånn tidligere at en statsautorisert revisor, han måtte svare rett på alle spørsmål på til sin eksamen. Han kunne ikke ha noe feil. Det var betingelsen for å bli autorisert, statsautorisert. Og så møtte den statsautoriserte revisoren opp i Paulus sitt liv. Ja, han var ikke statsautorisert, men han var den høyeste autoriserte revisor. Og så ramla hele Paulus sitt regnskap sammen. Og så blir det påpekt, Paulus, det som du har skrevet opp her på vinningssida, det skal stå på tapssida. Det som står på kreditsida skal på debetsida. Det som står på vinningssida skal på tapssida. Og det som Paulus store lykke, at han lytter til den øverste, høyeste revisor. Og så begynner han å føre over. Det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det bare for skrap, eller egentlig er ordet møkk. Men jeg vet ikke hvorfor de ikke vil bruke det, men det er det som står der. Jeg akter det for møkk, for at jeg kan vinne Kristus. Denne øverste revisor, han innfører helt nye begrep på det som er tap og det som er vinning. Og i vers 10, jeg skal ikke lese det da, men i vers 10 så begynner han å gå på jakt etter verdier. Og han går på jakt inn i Kristus etter verdier. Og der i Kristus lærer han, der finner han seg selv i Kristi rettferdighet. Har du funnet deg selv? Folk er veldig opptatt med å finne seg selv, ikke det der står i en sang. Finne seg selv. Har du funnet deg selv? Paulus gikk inn i Kristus. Og der fant han seg selv rettferdiggjort i Kristus. Det er en kolossal ting. Og der lærer han Kristus å kjenne, der får han kunnskap om Kristus Jesus, og han lærer om kraften i hans oppstandelse, og han tar med seg ut i sitt liv denne overveldende kraft. Han skal reise meg opp ifra de døde. Der grunner han på Jesu død, der held han på en måte en stadig påskehøytid med Herren, for å minnes hans død, men også hans oppstandelseskraft. Moses hadde alle slags innvendinger før han startet på løpet og lærte Gud å kjenne. Han mente han var på en måte ikke troverdig nok. Folk vil ikke tro på meg i alle dager. Hva har jeg å by på, så de skal liksom av overbevisningskraft, dårlig med talegave og lite selvtillit og i hele tatt. Men han gikk, det gjaldt at bare at vi så langt vi er kommet holder fram i det samme spor. Og så står det i andre Mosebok da til slutt i vers 18 der i kapittel 4 at så gikk Moses, og han gikk inn i ei vandring, en gjerning i tålmodighet og utholdenhet. Jeg hadde liksom på planen at jeg skulle kanskje prøve å ta en sånn gjennomgang med noen sånne hovedpunkter under vandringen, men det går jo ikke. Så, ja, vi får se. Kanskje vi kunne tatt en annen gang hvis det passer sånn. Men han gikk, grepet av Gud, for selv å gripe av Gud. Og i kapittel 6 så sier Gud til han at Abraham, Isak og Jakob, de kjente meg som den allmektige Gud. Men du, Moses, skal kjenne en ny sida med meg. Du skal kjenne meg som han som er. Den evig uforanderlige Gud. Og denne Gud var da Moses lærte å kjenne, og han fikk dette sinne Gud som er, du som er. Og det kan vi lese om i alle de bønner og alle de gangene han gikk inn for Herrens åsyn for folket. Så sa han, Gud, du har sagt at du er. Ja, er du det? Nå hadde folket syndet igjen. Og Gud sa, nå vil jeg utslette dem. Og nå vil jeg gjøre deg et folk. Så gikk Moses inn og sa, vel Gud, hvis du gjør det, då svarar du inte till ditt namn. Det är ganska, han blev en ganska sån bold person efter kvart. Nej, du är nött till att tillge dig denna gången slik du, som du har tillgitt dig alltid. Ja väl, sa Gud, efter ditt ord så har jag tillgitt dig. Men det kom andra konsekvenser in i livet där. Han skulle lära som ingen andra för hade lärt att känna navnet Jahve, jag, han som är. Och detta blev drivkraften liksom för Moses då i hans vandring med folket och hålla fast på Herrens löfte. Och han bevarte detta klarsynet helt till sin 120-årsdag, så var han, det fanns det inte avvik i hans syn. Och dömekraften var på topp. Och han fullände löpet och bevarte troen. Och det stod inte fram, mer fram någon profet i Israel som Moses, han så kände Herren åsyn till åsyn. Och när han då avslutar sin gärning där och så välsignar han de olika stammarna, så kommer han till Josef. Och så säger han, Josef var välsignad med det yppersta av ditt och det yppersta av datt och yppersta och yppersta och yppersta. Och så säger han, och med nåde fra han som bodde i tornebusken. Jag tänkte på det att, vad betyder det när Moses sa detta här? Viss folket som hörte på att Moses sa detta skulle ha något kunna förstå någonting av det, så må Moses ha fortalt om detta hela vägen. Moses har vittnat på folket. Moses har fortalt folket hela vägen om den Gud som han mötte i tornebusken och som bodde i tornebusken, den Gud som hade stegen ner och tog bolig i den han som var förbannad, så han icke brant upp, så han skulle ha liv, frälse, evig liv, nåde för han som bodde i tornebusken. Och detta budskapet förkynte han igen och igen och igen och igen i 40 år. Och välsigna Josef stanna med nåde fra han som bodde i tornebusken. Och han som skjulte sitt ansikt av frykt för att se Herren. Om han läs med att Herren säger, mun till mun talar jag med han, klart och icke i gåtar. Och han skuar Herrens skickelse. Han talade med han ansikt till ansikt, som en man snackar med en annan man. Ja. Vi får ta en, hvis det passar sig, om vi kan ta en gång till och så se lite grann på den ökenvandringen i detta lyser. Och vi tackar dig Herre att du har också talat till oss. Du har talat till vårt folk, du har talat till oss. Och vi har fått ditt ord, detta välsigna ordet. Så bringer så kunskap ifrån himlen ner till oss här nere. Så bringa kunskap om dig Herre in i våra hjärtan, som vi kan stola på, som vi kan leva på, så är vårt hopp, som är vår uppmuntring, som är vår upptuktar, som är vårt mål, din uppenbaring Herre. Ja, så vill jag på den anledning också lyfta framför dig denna vesle jenta som nu är i Oslo och har fått en ny lever. Att du står legande bi och att du hjälper Emilie till att komma tillbaka till ett normalt liv. Och att både hennes föräldrar och närmaste familj må få lov att prisa dig for å ha fått henne på en måte tilbake. Så ber vi for oss alle, og takker også for det at disse som nå har funnet ut at de vil la seg løpe på tirsdag, be om at det må bli en velsignet stund. Amen.